Uburundi bwatangaje ko bwiteguye kuba umunyonyagira 17 mu mujyango w'ibihugu bigiza karere ka Afrika y'Amajepfo SADC. Umushikiranganji w'imigenderanire w'Uburundi n'amakungu yabibwiye bagenzi bacu b'ikinyamakuru Dorist African. Ezekiel Nibigira avuga ko igihugu ciwe cahamagaye n'intumwa za SADC ngo zize kuraba aho icyo gihugu kigejeje imyiteguro no kuzuza ibisabwa kugira ngo cemeregwe. Uwo mugwi w'abahinga uzoshika i Bujumbura mu kwezi kwa gatanu kuza. Bitekanijwe ko uzotanga icegeranyo ubwiha inama y'abakuru b'ibihugu by'ako karere ka SADC kugira ngo abari byo bifate ingingo. Kundwiheze, Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru k'uwo mushikiranganji. Ambasaderi Ezekiel Nibigira nawe yagendeye ibiro bikuru bya SADC birongowe na perezida wa Namibia. Amakuru ava muri ibyo biro avuga ko yarajanywe no kubwira perezida wa SADC ku Burundi ubu bwiteguye neza kandi ko buzotanga ibisabwa byose kugira ngo bwemeregwe. Uburundi busubiye kugerageza kwinjira muri uwo mujyango wa SADC irigira kabiri. Ubwa mbere uwo mujyango wankije Burundi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2017 bwari bwasabiye rimwe n'igihugu cya Comore, yamara Burundi burarindirizwa Comore kirinjira gukwiza ibihugu 16 bigize SADC. Imvo zatanzwe n'ibiro bikuru vya SADC ico gihe n'umutekano muke. Umujyango wa SADC wagize uti mu Burundi hacari ibimenyetso vy'umutekano muke hamwe n'imvururu za politike, mu gihe kimwe mu byankenerwa kugira ngo igihugu cemeregwe kwinjira ariko kiba gitekanye mu mpande zose kugira ngo abansi b'icyo gihugu ntibahave babangamira ibindi bihugu bifatanije imbibe. Umushikiranganje Nibigira yabwiye abagenzi bacu ko ubu umutekano kwiye mu gihugu inyuma yaho mu mwaka w'ibihumbi 2015 hadukiye imvururu za politike. Yizeye ko akanama k'umutekano k'uwo mujyango wa SADC kazobona ko amahoro n'umutekano byagarutse kugira ngo icyo gihugu gishobore kwemererwa. Ako kanama ni nako kari kanse ku Burundi bwemererwa mu mwaka w'ibihumbi 2017. Uwo mujyango uherutse gushiraho n'ibindi bisabwa bishasha kugira ngo igihugu cemeregwe. Ivyo navyo nuko igihugu kiba cubahirije demokarasi, agateka kazi na muntu, intwari ibereye ishingiye kwiyubahirizwa ry'amategeko nk'uko amasezerano ya Afrika yubahiriza agateka kazi muntu abitegekanya. Nenaho abarabi bintu n'ibindi bavuga ko iyo ngingo izo ha vitorohereza Burundi. Vitan Shimirimana atwaruna ni gw'amashirahamwe Forsk rukorera hanze y'igihugu.
Imiryango canka amashirahamwe y'ibihugu yukugira ngo ibyo bihugu byiteze imbere bisenyere ku mugozi umwe, hariho ingingo ngendegwa ko amategeko ikerekezo ibyo bihugu wamusanga bisangiye. Rero nico gituma vyama vyibanga kwakira ibihugu bicumbagira ibihugu bishobora kuza gutera ingorane, kuko bene umuryango vya mbere batangura kuraba baraba bati mbegu wewe ko yifuza kuja hamwe natwe azanyiki. Rero ico gihugu kijanye ibibazo, kitajanye inyishu, kitajanye inguvu, kitajanye ico giterera, kitajanye ibyo gihayira abandi, ibyo kirushije abandi, kiba gifise amahigwe make cyane. Hanyuma rero nico gituma twibaza yuko leta y'u Burundi uno munsi atamahigwe na makenya ifise yukwinjira muri uwo muryango.
Ikindi abo bafatira ko nuko no mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ico gihugu kitabanye neza n'ibindi, hamwe no kutariha intererano gisabwa ku gihe. Ikindi nuko hari n'ibihugu biri muri EAC bikaba no muri SADC bagira bati ivyo birashobora kubera intambamyi ico gihugu bigatuma n'ubundi Burundi butemeregwa. No mu vy'ubutunzi canke imigenderanire ni nkuko
nta muntu nk'umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Ramaphosa canke abandi bakuru b'ibihugu Namibia, Lesotho, hehe Zimbabwe ntibashobora kwikwegera umuntu badashobora kuyaga. Hamwe naho vyoshika bagakwegera ko leta ya Petero Nkurunziza ikinjira muri uwo muryango, ikintu cya mbere iyo leta izokora ni ukuzotangaza igihe, ikintu cya mbere ni ukuzowumara amazi. Ndabaha akarorero ku byerekeye umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Leta y'u Burundi kugeza n'uno munsi atanga urukoruti yige bitanga rwo gutanga amafaranga abanyamuryango bateza gutanga.
Hamwe Burundi bwemerewe bwo babusanze muri SADC igihugu cya Tanzania byari bisanzwe binasangiye umuryango wa EAC. uwo mujyango wa SADC kugizwe n'ibihugu 16 uretse ico gihugu ca Tanzania harimo kandi gihugu ca Angola, Botswana, Comore, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, Swaziland, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibia, Seychelles, Afrika y'Epfo, Zambia na Zimbabwe watangujwe cese mu mwaka w'igihumbi 1992. Pierre Clavin inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.